Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz radio, ja?
Jā.
Halo!
Lū!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, tā radio?
Jā, lūdzu.
Halo!
Jā, jā, ir problēma. Vajag izcinājumu.
6-7-2-2-2-8-8-8-6-7-2-2-5-5-9-9. Tie ir tālruņa numuri mūsu studijā. Savukārt WhatsApp-ziņas var sūtīt uz numuru 25-660-440. Protams, ir iespēja mūsu mājas lapā arī rakstīt ziņu ētrā skanošajam raidījumam. Labdien, brīvais mikrofons!
Labdien, Māra!
Labdien!
Es šorīt dzirdu, ka Strupiši grib kandidēt uz otro termiņu. Bet kā žurnālisti viņa jautāja televīzijā, vai viņš nav zinājis, klausies, kad tā tiesnesītas jaunās tās brālis un tev staigājot pa Daugavpils, es vēl staigājuši tajā Georgi Lentēs. Un notiesātos tā jaunā izlaidus ārā tos divus. Un tie ir pazuduši no Latvijas. Nav ko tiesāt vairāk. Nu, es nezinu, vai viņi ievēlēs vēl uz otro termiņu.
Nu, to neviens ait nezinu, ir kandidāti trīs gabali. Tā kā tad jau redzēs, kas tur būs. Tā, nu, mums vēl klausītājs zvana cauš klausuli. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Būtu vajadzētu skaidrojumu par monopolu raidījumu atkārtojumiem. Piemēram, vakar vajadzēja būt raidījumu par meiteni no Gruzijas, kas dzīvo Latvijā, bet bija pilnīgi cits raidījums.
Mm.
Priekš kam tāda programma vispār vajadzīga internetē?
Jā, slikti, ka ir tāda kļūda bijusi, bet es ceru, ka tas nav tā raksturīgi un bieži. Klausītāja Dzintra raksta, labdien, kā tā var būt mūsu valstī, ka tiek izsaimniekota nodokļu maksātāja nauda. Air Baltica, Rail Baltica, Zemkopības ministrijā, tagad Ostu attīstības fondā gadiem 16 cilvēku saņēmuši papildus algai otru algu un uzdzīvojuši par šā fonda naudu. Tā pašā laikā nav naudas veselībai, bērniem, pensionāriem un vainīgo nebūs. Kas notiek mūsu valstī? Un tas ir mūžīgais jautājums. Un vēlēšanās, lai visa nauda tiek izmantota godīgi. Klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Sakiet, lūdzu, kāpēc mēs tik visu laiku tik slikti runājam par mūsu valsti? Kāpēc Lietuva piemin, Igaunija piemin? Lietuvā ir 95% lietuvieši. Es nezinu, cik ir Igaunijā, bet tur es bieži esmu braukusi, tur neviens krieviski nerunā. Kāpēc mums atkal, es pagājuši nakti dzirdēju pa radio, ka runāju atkal stāstī, cik mēs te apbežojam, ka te nav, ka te vajag valsts valodā mācīt bērnus. Kāpēc te ir jārunā latviešu valodā? Tā neesot nekādu valsts valodu. Tad cik ilgi mēs pačētīsim šo?
Igaunijā gan igauņu un krievu proporcija ir diezgan līdzīga. Tas, kā mums ir latviešu un krievu proporcija, un viņiem arī ir daudz neapmierināto, ir arī naidīgi noskaņot cilvēki visādi. Viņiem ir tieši tās pašas problēmas, kas ir mums. Tajā pašā laikā ir ļoti daudz krievi, kuriem ir savukārt viss kārtībā. Nu, jums kaut kā sanāk uzdurties uz tiem neapmierinātajiem. Protams, ka tādu ir daudz, bet ne, tas jau nenozīmē, ka ir jāņem vērā viss, ko viņi saka. Klausītājs zvana. Labdien!
Labdien! Tā tikko zvanītājai tantiņai, kurai tie krievi traucē ļoti, ļoti. Nu, viņa lai iet pie ārsta, viņa taču nevarēs naktīs gulēt, ka rādīsies krievi un krievi paliks galīgi slima. Lai iet un ārstējām. Paldies!
Nu, ka jau tik traki nebūs, bet, nu, jā, nu, ir cilvēkiem, kuriem kādas lietas satrauc vairāk. Tā klausītājs vaicā WhatsAppā mums, kāpēc Ebelmuižas parkā nav Rīgas plānā lieldienu pasākumu Ziepniekkalni, iedzīvotāji to ir pelnījuši. Nu, tas būtu jāadresē varbūt Rīgas domai. Klausītājs zvana, labdien, brīvais mikrofons. Halo!
Labdien!
Labdien!
Man te ir tāds šausmīgi liels pārsteigums tām jaunām māmiņām, kas dzemdībās mirst. Vai tad kādreiz pa dzemdībām bija jāmaksā? pēc kur jūs tagad plešiet visu naudu? Pa, mums Latvija tāds trūks dzimstībā. Vai tā tiešām no jaudzimušiem ir jāplēš tāda naudiņa? Paldies, ka uzklausījāt.
Nu, jā, par to, ka ir nepieciešams nodrošināt pa valsts naudu vairāk dažādas lietas, kas ir... kas tiek piedāvāts cemdībās par maksu, par to jau bieži un daudz runā. Tā situācija jau uzlabojas, arī anestēzija tiek piedāvāta biežāk, bet, nu, jā, droši vien, ka ir jārunā un vajag vairāk un vairāk. Klausītājs zvana, labdien!
Tas vašāk jau vārds konkurs par to, ko vajadzētu kādu seriālu uzņemt. Nē, man, seri, man nav scenārija, bet es ieteiktu uz to romānu, Jāņa Reiņa zīmoks Sarkanā vaskā. Brīnišķīgs romāns, diezgan garš, un to varētu uzņemt. Man šī, ka mēs gadiem 10 jau kaut kāds mēģinājums bija. Ja bija kaut kāds reklāmas rūlītis, apmēram tādu tekstu, nekad neuzzināts, kurā pilskarā dzīvoja tavs sencis, bet tev jāzina, kā viņš dzīvoja. Tā ka mans priekšgums ir to, un varētu uzņemt kaut ko ietīgāko par namēja gredzenu, kur vispār... Ja zini, vēsturi macēja savu skatoties namaja gredzenu, ka senlatiešiem zemgaļiem bija viena lajo, viena nenocietināta pilsona 30 cilvēkiem, namaja saisījās ieņemt vācu bruņinieku pildi sārēmā savā. Tā jau mans priešakums ekranizēt zīmogu sarkanā vaskā.
Paldies, labs priekšakums. Jā. Klausītājs zvana, labdien, brīvais mikrofons.
Labdien, es gribētu parunāt par reklāmām televīzijā. Man ir ļoti rada izbrīni, piemēram, Lidl veikala tā ekrāna. Viņa noteikti ir ļoti dārga, bet viņa varētu interesēt varbūt bērnus 5 līdz 7 gadu vecumam. Un Svetbanka reklāma ar sasistu krāsu bunģu, kas ripo pa ietu un apmērētu sienu. Vai ripojošiem apelsīniem. Es nesaprotu, ne tur drošība, ne asprātība. Man tiešām liekas, ka tās reklāmas ir diezgan neadekvātas.
No reklāmām tā ir. Nu, tie, kas ir radījuši, to šeit ir paši ļoti apmierināti. Patērētājiem bieži vien tās reklāmas kaitina. Bet, nu, jā. Tā, nu, ko celsim vēl klausuli. Brīvais mikrofons, labdien! Halo! Tāds ļoti izteikts klusums. Tā klausītājs Normunds uzskata, ka kundze, kas tur zvanīja, ka viņa nodarbojas ar naidi kurināšanu par tiem krieviem. Nu, vispār ar to ir tiešām jāuzmanās, jo var jau sūdzēties un visu kaut ko vērojumus paust, bet kaut kādā brīdī varbūt ir par daudz un par traku.
Jā, nīs.
Halo, labdien, esat ēterā.
Labdien.
Labdien.
Paldies tajā kundzē, kur aizstāv latviešus. Tiešām viņam malas tādu vai vairāk, un tas kungs, kas viņa apsaukā, ka iet ārstēties, lai viņš pats ārstējas, lai braucu pie Putina bučot viņu. Paldies, paldies.
Nu, re, ir gan atbalstītāji, gan pretinieki, tā kā visādi ir. Tā, Olafs rakstā kundzīt jau teica taisnību, ka Igaunijā krievu valodu nedzird, bet mums viņa dominē aiziet uz Rīgā uz jebkuru lielveikalu. Nu, tas ir Igaunijā. Kā trāpās? Ir vietas, kur ļoti daudz runā arī tieši krievu valodā. Tas, ka Igauņi paši ir tādi stingrāki un jau padomju laikos nerunāja krievu valodā. Tas ir cits jautājums. Tas, tā, nu, tas ir. Klausītājs zvana, labdien!
Televīzija?
Jā, Aļo. Nevis televīzija, bet radio.
Radio?
Jā, jūs radio. Gribējāt televīziju?
Nē, radio. Gribēju pateikt, ka es jau šobrīd dzīvoju bez 24. kanāla, te no Malpils zvana.
Jā.
Nu.
Un jūs vēl gribējāt kaut ko pateikt, jo jūs esat ēterā un visi jūs klausās. Pateikt.
Lai noskan, jā.
Un visi
lai
jūs...
Lai noskan.
Jā, nu, jā, es tā arī nesapratu tas to stāstu, bet nu labi, Agita raksta, bet Namēja gredzens ir ļoti laba filma. Nesen Radio Klasikā bija interesanta saruna ar Andreju Ēķi par to, ar ko mākslas darbs atšķirs no vēsturnieku pētījuma. Nu, jā, protams, ir galvenā kļūda ir uztvert to, kā vēsturisku patiesību un vēl pieņemt, ka ir kaut kādas ziņas par vēsturi iegūtas no šādām filmām, jo tas ir nu, drīzāk tāda pasaku fantāzija filma par to, kas varēja būt, bet noteikti tas nav tāda vēsturiska filma. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien, Māris Kunde!
Labdien!
Par tām reklāmām tiešām ir jātāda sajūta, ka ļoti prosti un zema līmeņa cilvēki viņus izgatavojo ēdienu, jo neviens pa ielu neripina un tā. Un otrs jautājums par tiem 7 miljoniem svētdienas vakarā tā satriecot. Es nezinu, kādam šodien gribas iet uz darbu. Paldies.
Nu, uz darbu jau ir daudz aizgājuši, bet cits jautājums jā, ar kādām domām. Tā klausītāja Gunita raksta, viena daļa no mūsdienu deputātiem 90. gados bija tikai pusauģi vai pat bērni un savās ģimenēs piedzīvoja mazturību, tāpat kā vispārējā tauta. Tagad kļūp par deputātiem un sen to ir piemirsuši. Kāpēc invalīdiem jādzīvo trūkumā kā 90. Nu, mums vēl zana klausītājs. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien, halo. Sevišķi TV3 reklāma, kuras nu, ilgst ap 10 minūtēm, viena sevišķi pretīgi. Tas pierēja grauzējs. Reklāmas veidotājs savus zobus ieliek pierē un brēc kā traks, ka otrā istabā var dzirdēt. Laikam tiešām smadzeņu vietā mēsli. Paldies.
Paldies. Tāds jaunums par reklāmām. Jāatdzīstās, ka es pamatā skatos sabiedriskos medijus, Latvijas televīziju 1. vai 7. kanālu, un tur nav neviens reklāmas, tāpēc tas, ko jūs stāstāt, ir liels jaunums, ko tu tur rāda, un iesaku pārslēgties uz LTV1, tur LTV7, tur daudz labu lietu rāda. Klausītājs zvanā, labdien!
Labdien!
Esat ētrā?
Šeit no Tukuma. Man ir jautājums, kur var nodot karogus? Nu, lauksētā ir nolietojušies Latvijas karogu, kur viņus var nodot utilizēt?
Tas ir, es pat nevaru teikt, es nesen lasīju salīdzinoši par to, kas ir jādara ar karogiem, kuri jau ir saplīsuši par nodošanu, tur gan nebija laikam nekas teikts, bet arī bija uzsvērts, ka no tā karoga noteikti ir jāatbrīvojas no tā cīņpilna, lai tas tur nemētājas atkritumos netiek izmests. Bet patiesībā labs jautājums, uz kuru ir vērts pameklēt atbildi. Tā mums laiks nu, vēl maz drusciņi, varbūt pavisam īsas komentārs vēl. Brīvais mikrofons.
Nu, es ieteiktu noskaidrot Seķakungam poļu triloģiju pēc Sienkēviča romāniem, un Sienkēviča filmu Krusneši to es redzēju skolas gados. Tā tiešām ir patīros, ka filma pēc Biška no Bogdaņica, to ir visi skolnieki uzmojam, kāds ir Biška Bogdaņica, kā viņš cīnās ar Rodgeru, kā viņš saistāvu poliju, un ka tik un kāds viņš var, un poliņš tas aktēs jau visu 20 gadus pats populārākais cilvēks. Un tā varēja pamācīt, kā uzņem nacionālas patriotiskas filmas. Ne?
Jā, nu, brīnišķīgs ieteikums brīvā mikrofona noslēgumā. Paldies, tagad būs ziņas.